Dan il-program qed jittellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħukom għall-programm ieħor ta' il-professjonisti f'Malta. Nispera li qed ikolkom ġimgħa tajba u illum għandi żewġ mistiedna mill-Society of Medical Radiographers Malta. Għandna lil Andrea Bellizzi, illi huwa CPD Officer u Events Coordinator. Nsellimlek Andrea.
Grazzi, grazie tal-istadina.
U lil Kristina Caruana, illi wkoll hija CPD Officer fiħdan l-istess soċjetà.
Grazzi.
Nilqgħukom għal dan il-programm u ovvjament palma qed nagħmlu fil-programm l-oħrajn kollha llum nixtieq u illi nitkellmu daqsxejn dwar l-assoċjazzjoni tagħkom u kif ukoll anke dwar il-professjoni tagħkom li forsi hemm min li kellu bżonn xi darba li jiltaqa' ma' radiographer, però forsi hemm ħafna nies li qatt ma kellhom bżonn is-servizz tagħkom. Tgħidulna daqsxejn dwar din il-professjoni tagħkom?
Bażikament aħna bla radiographers f'Malta l-inqas qegħdin maqsumin fi tnejn, għandek il-diagnostic side u għandek it-therapy. Issa jiena personalment speċjalizzajt fi radiotherapy, għalkemm is-ħariġ tagħna kien fi tnejn li huma. Ġifieri aħna fil-bidu l-istħariġ qabel ma tħalt jiena fil-kors kien speċjalizzat fid-diagnostika u mbagħad raw iħtieġa li Malta niftu servizz ukoll għar-radiotherapy u deċidew li jagħmlu s-ħariġ fuq radiotherapy ukoll. Issa jiena personalment għażilt li nidħol fi radiotherapy rigward Andrea għal-volja kellu s-ħariġ fit-tnejn li huma u jispeċjalizzat fi diagnostika.
Jiġifieri jittaħriġ ta' radiographer meta student jidħol l-università mal-ewwel irid jagħżel lim triqha jagħżel
jew snin il-kors. Titgħallem it-tnejn, fil-fatt ngħidu dual qualified aħna. Mxint lest il-kors, titgħallem it-tnejn li huma skont il-job opportunities u l-availabilities li jkun hemm fid-dipartamenti, mbagħad tagħżel it-triq tiegħek. Jiġifieri tgħid jien jogħġobni iktar il-diagnostic side jew il-therapeutic side.
Jiġifieri l-ewwel erba' snin id-degree huwa ġeneriku fuq kollox.
Okej.
Okej.
Eżatt.
Mela kont qed tispjegalna x'in id-differenza bejn diagnostic u therapy.
Mela diagnostic, il-rol ta' diagnostic radiographer huwa aktar bażat fl-immaġni biex jieħu ritratti bażikament, ritratti qed nirreferi għal X-rays, MRI, ultrasound tal-pazjenti sabiex imbagħad ikunu jistgħu jaraw daqsxejn rigward jekk il-pazjent x'patoloġija għandu ħafna drabi. Jiena rigward radiotherapy iktar nista' forsi nkellmek daqsxejn iktar fid-dettal fuq Andrej Kassi kellmek daqsxejn dwar diagnostic. Fuq radiotherapy aħna bażikament niddiljaw mal-onkoloġista fej huma bażikament ħajjirreferu pazjenti għalina li jkollhom bżonn trattament tar-raġġi u daw il-pazjenti bażikament ikollhom sessions imbagħad ta' radiotherapy li ħafna drabi jittieħed f'kors ta' daqqa 20 ġurnata, daqqa ta' 30 ġurnata rigward il-preskrizzjoni li jkollu li jażel tabib għal-pazjent. Mela l-ewwel aħna nibdew billi nieħdulhom CT scan il-pazjenti, issa minn da CT scan aħna kun nistgħu nippjanaw eżatti kif ħanimmobilizzaw il-pazjent għar-raġġi, għandna diversi mobilizzazzjoni skont il-site fejn ħanatu raġġi. Issa il-pazjent bażikament ninformawh qabel il-proċedura li importanti ma jiċċaqlaqx, aħna mbagħad wara nieħdu l-CT scan nagħmlu isu marki fuq il-ġilda u daw il-marki jkunu permanenti ħafna drabi biex aħna kun nistgħu nimxu minn fuq dawk il-marki li għamilna għall-erja ta' treatment.
Mbagħad biex min jiġi għat-terapija għandkom mhux ħajġi forsi darba fil-ġimgħa, imma normalment tkun
sessions ħafna drabi
ġurnata wara l-oħra.
Ikollok min liġi
konsekuttivi jew xek.
Ikollok min liġi darba biss, imma jkollok ħafna drabi nies oħra li jiġu għal xi 10 darbiet, 15-il darba, rigward ovvjament imbagħad il-ħtieġa tal-kors kif ippreskrippjah it-tabib.
Ekku.
Aħna mbagħad insejħu l-pazjent biex jiġi għar-raġġi. U nibdew billi nispjegawhom daqsxejn dwar l-effetti tar-raġġi, dwar is-side effects u l-management tagħhom, u mbagħad nimmobilizzawhom bl-istess pożizzjoni li kienu waqt is-CT scan u nibdew bit-trattament. Naraw il-pazzjent aħna on a day-to-day basis, jiġifieri aħna jkollna rapport mal-pazzjent u ta' spiss niġbru rapport tajjeb għalhekk għax.
Kun qed tiltaqa' miegħu kuljum.
Tiltaqa' miegħu kuljum hekk.
Mhux bħal meta forsi jmorru għal servizzi oħra jenna f'out patients li ħajraw nies differenti.
Andrea fil-każ jista' jgħidlek ukoll.
Eżatt, fil-fatt aħna naqra l-kontra tagħhom li fej pazjent is-soltu jmorru it-tabib, li forsi qed jiġani x'imkien jew għal xi problema, it-tabib jara għal xi ħajja referih bħala eżami u jiġi l-Medical Imaging Department ngħidulu. Fej għandna tipi differenti ta' examinations li nistgħu nagħmlu. Per eżempju, jista' jirreferi għal CT scan, għal ultrasound, għal MRI, daw kollha din f'dipartiment wieħed u tiltaqa' ma' radiographer basically. Xi darba oħra f'ħajtek ħa tiltaqa' ma' radiographer. Forsi n-nies ma jafux li terminu huwa radiographer. Fadik hija waħda mill-aims tal-professional society tagħna li nkomplu mmexxu il-kelma tal-professjoni tagħna. Hija vasta ħafna mid-diagnostic. For example, toħu x-ray forse dum 2 minutes, jifiri il-relazzjoni mal-pazzjent miex da' sekk twila li tista' tibni relazzjoni magħha. Però we make sure li dik ir-relazzjoni tkun pjaċevol kemm jista' jkun. Meta l-pazzjent jiġi eżempju għall-MRI, ħajnalaq kollu dik il-biża li ħajnalaq ġodin il-magna. Li ħan insew forsi jew xi ħaġa hekk, ovvjament aħna rridu nkunu ta' kuraġġ għalihom. Ngħidulhom li ħankunu qed narawhom, ninkoraġġuhom. But jidħol qasam l-oħor tal-scans bħal CT scans li naraw ħafna accidents. Meta pereżempju xi ħadd jaħbad bil-karozza jew ikollu xi accident kbir, dejjem jiġu għal CT scan l-ewwel ħaġa biex jaraw damages x'hemm huma. U jkunu jistgħu tellgħu forsi t-tieter, jistgħu joperaw fuqu, ġifieri bażikament aħna nkunu qisna l-linejn tat-tobba.
U x'inhi d-differenza bejn il-CT scan u l-MRI?
Mela, CT scan nużawh iktar jiswa l-emerġenzi. Għax CT scan huwa fast ħafna juża l-X-rays. U forsi jdumlek 2 minutes l-iktar. Jifieri f'każ fejn ikollok accident kbir li ma tistax tistenna, trid tkun taf x'għandu l-pazjent. Trid tuża CT scan. Tara iktar pereżempju l-għadam, iktar is-soft tissue offerijiet hekk. L-MRI jiddum daqsxie oħra, però ma jiżax x-rays, jieħdem b'kalamita, fatt meta jiġu l-pazjenti jgħidu li xi storbju smajt u fariedek dak kif kun qed taħdem il-magna. U jiddum daqsxie iktar, jiddum 15 minutes, 20 minutes, però tista' tara affarijiet bħal ligaments, bħal muscles. Ġifieri iktar.
Ġifieri jidħol iktar fil-font.
Eżatt, skont għal xiex, jekk pereżempju iktar waħda komuni xi ħadd weġġa' l-futbol, irkoptu, jridu jaraw għandu xi kruċejt, jekk weġġa xi meniskil tieri jew affarijiet hekk dak jirreferuha l-MRI.
Okej.
Jekk xi ħadd waqa' minn x'imkien minn xi għoli dak jirreferuha l-CT scan. Għax iktar urġenti jridu nkunu nafu x'għandu l-pazjent bażikament.
I see, okej. Interessanti din id-differenza qatt ma kont nafha. Mentri imbagħad l-X-ray qisu litteralment skużani jekk ħanajċi ċuċata, ritrat tal-Adam. Xinti l-X-ray liktar ħajrik l-Adam.
Fil-fat l-X-ray kien jisu il-beginning tal-radiografija. U qabel l-MRI u CTs ma kienux jizistu. Nifiri mill-X-ray mbagħad inħarġu daw il-magni li jistgħu jaraw iktar fil-font, bażikament. U issa żviluppajna ħafna f'temp ta' ftit snin. Ir-radiografija mhijiex daqshekk, mhijiex waħda mill-latest professions. I mean, it is quite new.
U naħseb anke importanti illi forsi narfu l-semmija, illi kemm hu importanti illi jagħtu informazzjoni korretta għalix forse dak li kun jajtu jissa namel x-ray xalli nkun nafu ma jirrealizzawx li inti jem periodu tazmin li inti jattirċivi raġġi għallura dak li kun għandu jistenna.
Na fil-fat nikomunikaw ħafna ma' t-tobba, niprovaw biex naraw li zgur għandu bżonnu l-pazjent. Ma tistax inti ġilek xi ħaġa u tħoss juġi u taqbad tgħid ħammur nħu x-ray jisek mortant li spiżi għarba żgħamint u xrajt kaxa panadol. Irrid ukoll hemm lokal xiex tagħmlu. U għalhekk hawn ħafna daw il-modelli tgħid differenti, jiġifieri skont il-kwiri li għandek inti it-tabib ħajreferik għal x'inhu l-aħjar għalik. Ovvjament jikkomunika magħna biex jara x'hemm bżonn l-aħjar li nagħmlu għall-ġid tal-pazjent.
Meta tiddilja bl-X-rays, inti tiddilja bionizing radiation. Li dan basikament l-X-ray jekk jittieħed għal xej b'xej qed tkun ta' riskju għal ċertu patoloġiji iktar il quddiem li jista' jkollok bl-effett ta' raġġi fosthom il-kanser. Ġifieri dan ma nistgħux aħna nabdu nagħtu X-ray għal xej b'xej. Ovvjament imbagħad jekk l-X-ray jkun meħtieġ hemm ġustifikazzjoni biżejjed u li għal xiex għandu jirendi dak l-eżami.
Li jekk xi ħadd ħajmur sptar l-isptar pubbliku hemm is-sistemi hemm kollox il-logjat fis-sistema ċentrali li dak li jkun anke jekk ħadd mur tagħmel ċeka għaw ħadd tagħmel appuntament, intom ħadd indunaw illi jisma' jien fis-sistema telat li illi inti diġà għamilt X-ray riċentament, pereżempju. Entri jekk xi ħadd ħajmur privat, jekk dan ma jagħtix l-informazzjoni korretta.
Importanti ħafna l-communication mal-pazjent, ġifi l-ħaġa li nsaqshom ġili għamilt bħalu dal-eżami.
Kemmilek.
Li naħseb importanti li jissemmija jarfu kemm din l-informazzjoni hija importanti għalikom u ma jippruvawx għax ikun hemm min forsi jipprova jaħdem.
Ma nix forsi dawk it-thresholds li forsi jaħsbun l-eżempju jgħidlek ma jinġi ħadd ħamsa x-rays fajti. L-importanti li ma ħadthomx għal xejn. L-importanti li kienu ta' użu.
Hemm skop għal xiex ħadthom. U bħala fil-radioterapy inti għad li forsi għandkom iktar ċans li tibnu rapport mal-pazjenti tagħkom milli xi ħadd kif qed inti Andrea li waqgħu jew
u l-importanza li tibni rapport fil-verità.
Sport xi ħadd li jipprattika l-isport għandu problema ħaj jiġi darba u daqshekk. Apparti l-rapport li tibnu li ħafna drabi minn ħaj jiġi għandkom ħajkollhom problemi pjuttost gravi. Ta' ċertu severità. Però mbagħad x'prekawzjonijiet oħra importanti li min ikun qed jieħu radioterapy wieħed għandu jieħu li jinnaf pereżempju tevita li toqgħod titħallat ma' ħafna nies jew
iva, dik waħda minnhom bażikament aħna nixtiequ il-pazjent li ħaj jattendi r-raġġi nixtiequ li kemm jista' jkun jattendi kull session waħda ġurnata wara ġurnata. Skont il-preskrizzjoni, ħafna drabi tkun ġurnata wara ġurnata.
Għaliex inti tkun iktar effettiva.
Tkun iktar effettiva, iva. Għaliex inti jekk timmissja ġranet għal xejn b'xejn. Inti mhux qed tieħu l-kura il-100% cure rate li tista' jkollok bir-raġġi. Inti minflok jekk qed tnaqqas ġifieri l-ġranet ta' kemm suppost għandek tattendi. Da jisek palma ħadd antibiotics jekk tiskipja ġurnata jew ma tieħux il-kors kollu titlef l-effett. U l-istess bir-raġġi. Issa, aħna allura ngħidulhom l-importanti ma jitilfux il-ġranet li huma ħafna drabi ngħidulhom ikunu immunocompromised. Ħafna drabi daw il-pazjenti li jkunu qed jieħdu eżempju kimoterapija wkoll waqt ir-raġġi, ħafna drabi l-immune system tagħhom tkun daqsxejn żgħira baxxa. Allura daw il-pazjenti jkunu daqsxejn żgħira iktar friskju li jimirdu iktar mill-persuna li mhux qed tieħu trattamenti. Allura dawn ngħidulhom importanti kemm jista' jkun jevitaw ħafna kuntatt ma' nies. Speċjalment biex jattendu l-kors kollu li jkun neċessarju ukoll inti peress li r-raġġi għandu ċertu side effects. Is-sintomi huma relatati bażikament mill-erja fejn ħanitrid jew. So persuna li qed tiġi trattament eżempju għal naħa tar-ras u naħa tal-lonq, inkunu din nistennew ħafna drabi li jkollhom iġ-ġilda teħmar ilhom issa palma ta' mort kieku fix-xemx u tinħaraq lek iġ-ġilda. Imma immaġna sigan pers li jiġu ġurnata wara ġurnata dik id-doża tibbildja fuq il-ġilda u mhux sempliċement ħmura, f'na drabi jkun hemm irritazzjoni daqsxejn żgħira iktar severa milli ġest ħmura. Allura hemmhekk aħna nispjegawhom li importanti m'jgħodux ħafna fix-xemx li nagħtuhom krim apposta fejn jistgħu jidilku dil-krema fuq il-ġilda biex.
Konsens għasik, fil-fat nimmaġina li jem affarijiet li jistaw jamlu.
Le, eżatt, jem affarijiet. Fil-fat aħna għanna review radiografer ukoll li kollha klinika ma l-infermiera u ma t-tobba u daw jaraw il-pazjent darba fil-ġimgħa u jaraw daqsxejn ukoll il-pazjent kif sejjer bir-raġġi. U jekk jaraw li l-pazjent jeħtieġ ċertu pinnoli mediċini, kremi apposta biex jgħiluh ħabba sintomi tar-raġġi, daw ħajjet għamlu f'din il-klinika. Aħna barra minn hekk, apparti dil-klinika press li naraw il-pazjent kif qed lek kuljum u għandna dak ir-rapport, ħafna drabi il-pazjent jiġi jgħidlek jiġi fuqek u jgħidlek isma. Qed ninnota eżempju li ħalqi qed ikun xogħod ħafna eżempju, qed inti hemm m'għandix inti hemm bħalqabel, qed inti hemm differenti. Daw aħna nkunu nafu jekk hux effetti tar-raġġi li nkunu qegħdin nistennew, jew kellha ngħidu le, mhijiex relatata mar-raġġi din di xi ħaġa oħra. Ġifieri il-rapport huwa kemm biex il-pazjent iħossu komdu miegħek u kemm se jkun ma jiċċaqlax. Kif ukoll biex aħna nkunu nafu kif sejjer bl-istadju tar-raġġi.
Ekku, ekku. U naħseb din li qed issemmi inti li inti għamilt referenza li huma jkunu immunocompromised. Naħseb ma nistgħux nisqu biżejjed fuq kemm huwa importanti li anke fis-sitwazzjoni preżenti li għadna dejjem minnha. Avolja il-ċertu miżuri fejn tidħol il-pandemija qed jiġu l-laxkati, però importanti li nirrealizzaw illi aħna ma nafux ma' min inkunu qegħdin niltaqgħu. Forsi jien mort, forsi qed inħossni ma niflaħx u jien għadtu hija xorta ħa noħroġ u mort il-grocer u mort nagħmel il-qadi tiegħi u missejt affarijiet. Illi forsi dawk l-affarijiet ħaj missom xi ħadd illi għandu dawn it-tip ta' problemi u li huwa immunocompromised, meta ngħidu immunocompromised jiġifieri l-immunità tiegħu għal min forsi qed jismana u ma jifhimx dat terminu, l-immunità ħadd tkun baxxa, mela inti iktar ħadd tkun suscettibbli li tlaqgħat kwalunkwe virus u kwalunkwe ħaġa li forsi lilek inti jekk tlaqgħat virus. Inti mhu ħajamillek xejn jgħaddu jumejn minn fuqek u tkompli l-ħajja normali. Però ħadd ieħor tista' toħloq lu ħafna problemi. Jiġifieri hawnhekk nixtieq nappella fisemm il-kollegi tiegħi professjonisti fil-qasam tas-saħħa illi nirrispettaw lin-nies ta' madwarna u jekk aħna qegħdin inħossu xi sintomi, mela indwarbu nżommu għal-ġenbu u ma nitħaltux ma nies oħra. Skużani iddevjaj daqsxejn, imma din xi ħaġa li naħseb hija importanti f'din il-pandemija li għadna qegħdin għaddejjin minnha. Bħala nitkellmu ftit fuq l-assoċjazzjoni, il-Soċjetà tal-Medical Radiographers. X'inhu l-għan tas-soċjetà u x-xogħol li tagħmlu u anke forsi bħala membri għandkom membri li forsi huma anzjani, intom it-tnejn żgħar ħafna tidru.
Nider, però la ta' hemmhekk.
U nieħu gost nara li hemm membri żgħar li huma involuti anke fil-kumitat li llum il-ġurnata f'organizzazzjonijiet volontarji. Ija dejjem problema biex issib in-nies li jikkommettu ruhom
l-entużjażmu importanti li tkun parti mill-kumitat. Għandna ħafna affarijiet nixtieq nagħmlu bħala kumitat, ir-roles tagħna huma bażikament biex nippromuovu l-professjoni. Għandna different roles, jiġri min jgħid fil-kumitat għandu roles differenti li jiġu interlinked. Kulħat jiena xulxin. Apparti li we promote the profession, n-organizzaw events, radiographers, n-organizzaw CPD events u koll, li ma importanti ħafna. Per eżempju, sa' n-organizzaw fuq basic life support, kif tuża AED, refresher course. Okay. Bat n-organizzaw anka eżempju party, ġifiri nħaltu ftit.
avvenimenti soċjali.
Kemm team building u kemm ukoll networking
verità. Huwa importanti.
Jiena Italija eżempju ma tantx niltaqa' mal-kollegi tiegħi tagħha ta' diagnostic, imma f'dawn l-events li nagħmlu.
Naħdmu fl-isptarijiet b'kważi differenti, jiġifieri mbagħad events bħal dawn jerġgħu jaqduna nkun nitkellmu affarijiet hekk.
Eżatt. U taqsam ma' xulxi anke r-ruoli differenti tagħkom fil-professjoni.
Apparti minn hekk, l-SRM ukoll jgħin biex jipproteġi s-soċjetà. Jiġifieri jipproteġi wkoll il-professjoni tagħna. Aħna palma forsi taf xi kultant jkun hemm eżempju ċertu
professional issues basically.
Ekku, ekku. U allura aħna naqbżu daqsxejn għad-drittijiet tagħna fejn hemm bżonn u bażikament ukoll nippromovu l-professjoni tagħna u jkun hemm is-tħarriġ kif qallek Andrea lill-radiographers biex ikomplu wkoll jispeċjalizzaw f'areas differenti biex bħala professjoni nikbru wkoll.
Eżatt, u anke nirrappreżent għana f'parti minn pool ta' organizations li mbagħad huma f'organization ikbar internazzjonali, kemm fil-qasam tas-Samoku Diagnostic, li huwa useful anke meta mmorru xi konferenza barra minn Malta li aħna nirrappreżentaw il-Malta bażikament.
Ġifieri affiljati ma' organizzazzjoni internazzjonali.
Kif ukoll pereżempju naraw x'għandhom bżonn radiographers, eżempju jekk niftakar sew waqt il-COVID kien hemm naqa' short supply ta' visors. Aħna konna tajna reusable visors il-kull radiographer. Konna tajna mask li wkoll reusable ġifieri skont il-bżonn tal-membri tagħna ta' kull radiographer nippruvaw ngħinu milli nistgħu. Anke min ħallas il-flus tal-membership. Dawn nipruvaw ninvestuhom fihom nerġgħu bażikament.
Ekku, ekku.
Jiena dajjin bħala 32 sena sa ġi stabilita fl-1990 bħal-assoċjazzjoni. Jiena personalment ili fija din sena imma kont dejjem membru tal-SRM minn dejjem kont
nissapporti ekku. Huwa importanti ħafna. Jien dejjem imment li professjonist huwa importanti li jkun parti minn min qafas professjonali li jekk aħna għandna dawn l-assoċjazzjonijiet tagħna speċjalment tagħna li qegħdin ġejjin mill-Allied Health huma kollha assoċjazzjonijiet żgħar. Però importanti ħafna illi l-professjonisti ikunu membri u anke l-istudenti importanti illi jsiru mitħla tal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta il-professjoni futura tagħhom.
Ver. Ekku, fil-fatt, ħanitek, sfortunatament, issib min forsi li ikun li dejjem kull sena jidħol membru u jieħu interess u jipparteċipa u jattend il-konferenzi. U mbagħad ikollok dawk in-nies oħra li jisuma tant juru dak l-interess. U sfortunatament meta jkollok nies li jkunu xi f'apatija, hemmhekk inti qed tara nuqqas ta' żvilupp fil-professjoni.
Ekku.
Xi persuna tkun fl-apatija mi jista tipprova ħanejtek tkabbar is-tħarriġ tagħha. U aħna għandna bżonn li
organizzazzjonijiet bħalna li huma VOs basically voluntary organizations bil-forsi l-entużjażmu tan-nies biex tibqa' miexja, ġifieri jirtukok l-entużjażmu biex torganizza xi ħaġa, biex tiddefend il-professjoni, biex taħdem bħala team. Ġifieri minn l-entużjażmu naħseb kieku.
Anke li tkun qed titfal professjoni friskju fil-verità.
U kull professjonist irid jaraf l-importanza ta' CPD intom t-organizzaw Continuous Professional Development Events enough talks, workshops, training li dan huwa importanti ekku li dan huwa importanti ħafna għaliex professjonist mhux billi studja meta fi żmien l-università u graduajt dak huwa sempliċement il-bidu
tal-istudju.
Trid iżżomm ruħek dejjem aġġornat fuq l-iżviluppi li jkunu qegħdin isiru.
U jsiru ħafna żviluppi, dik it-teknoloġija dejjem qed tavvanza ruħha u jekk inti mistaqsihom lilek nifsek up to date mal-affarijiet ġodda li qed ikun hawn. Ħadd intefa' lura. U ħadd tidfa' ħaddieħor sfortunatament lura wkoll. Ġifieri għalhekk importanti li kemm jista' jkun hemm nies iktar imħeġġa. Dal-aspett.
Jisa l-professjoni tagħna timxu mat-teknoloġija aktar ma tavvanza t-teknoloġija.
Bidu l-affarijiet dejjem jiġu ħafna lilkom.
Dejjem jiġu skanners ġodda, dejjem jiġu magni ġodda. Ġifieri trid tibqa' up to date bil-fors inkella ma tkunx qed tagħmel ix-xogħol il-ġdid li suppost qed tagħmel bażikament.
U bħala referil, ovvjament bniedem ma jistax jekk per eżempju jenna fuqa xi ħadd u qed jissuspetta li forsi kiser saqajh u kiser idej. Ma jistax jaqbad u jiġi għand radiographer u jgħidlek isman Andrea ħudli X-ray għaliex naħseb li ksir.
Bażikament il-proċess minħadd diagnostika ngħidlek. Il-pazjent imur għand it-tabib, dan jagħmellu medical examination, jirreferi għall-eżami li jaħseb li għandu bżonn. Xin iġi għal-eżami jiltaqa' ma' radiografer, laħ iħollu CT, MRI, X-ray dak li ordna l-tabib. Mbagħad wara li joħroġ l-eżami li kienem l-images bażikament, jarahom tabib speċjalizzat li aħna ngħidulu radioloġista. Fej dan joħroġ ir-report, ġifier dan jenalizza l-iskens li ħadna aħna u jagħmel diagnosi bażikament, ġifieri il-pazjent ikollu riżultat.
Ma importanti li nissottolinjaw illi għax forsi qed jisma' jgħid mela mhux ir-radiografer li ħaj joħroġ ir-rapport, imma biex inti tieħu ejjan sejħulu in inverted commas ritratt tajjeb, irid ikollok in-know-how l-expertise ta' kif ħatih. Isak l-istess bħal fotografer. Jekk jien forsi nieħu ritratt ta' din il-kamra ma jiġix hemm speċjali. Imma jekk jieħdu fotografer professjonali, tajt il-marellix ritratt sabiħ dan.
Anka pereżempju ġieli jiġi għal xi ħaġa u nispeċjal minnu xi ħaġa oħra ekstra, inkunu rajna xi ħaġa hemm bżonn iktar informazzjoni mela nieħdu dak l-extra scan li jaf joħroġlu id-diagnosis li actually għandu bżonn.
Ġifieri importanti ħafna li napprezzaw ix-xogħol tal-professjoni tagħkom. Tajtuna żewġ aspetti differenti ta' radiographer li anke jien tallimt mingħandkom illum fuq il-loqsma differenti li taħdmu fihom. Nina qatt magħkom billi jinħeġġeġ li jekk hemm forsi radiographers illi qegħdin jisimgħuna u mhumiex membri tal-assoċjazzjoni.
Jingħaqdu
ma' Society of Medical Radiographers illi hija waħda mill-assoċjazzjonijiet membri tal-Malta Federation of Professional Associations. Minnaħa tiegħi jien nawguralkom għal ħidma kontinwa li tagħmlu fil-ħdan fil-volontarjat li tant huwa importanti, hemm ħafna nies li jaħdmu fis-skit, jagħtu kontribut enormi, kif ukoll anke fix-xogħol tagħkom.
Thank you.
Nirringrazzjakom Andrea u Kristina illi kontu magħna llum. Insellem lis-semija u natikom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u niltaqgħu ġimgħa oħra għall-programm ieħor il-professjonisti f'Malta. Dan il-programm ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.